En mia hemo tre modesta che l'artaggio pur exposo, en luxa pompuia panedesta e en pupo, cun accepta poso, che mastro en castro en nun salutas. Grazia vestas gin kimono, cun banto zono tu colora, e delicata silk cifono, danca la arto man labora, en amore nazia gi debutas. Numone chavas, oh, gestas sacco. Caracterizza la frisuro sens captam exoticum cronas alla sinteno del figuro cares provocan charmon donas la eloquenta muto rava. Sub la obliquae brovo ride oculo migdal forma innestas la traito emule sen rigide pri dolcio cura manifestas montrante gin tre dignoava. Estas tre charma ho, la pupo sacco. La gastoi anta ol foriras gin observante ciu parte cun complimentoi priadmiras. Ah, tiel noble, tiel arte detalon crei nur japanoi povas. Yes. Tiel tempo cene fixis in teno, deston en obiecto, cae dignon cum petolo mixi cortuse ravo en perfecto, che en rigido vivs in movas, creis japano, ce pupo sagico. Ne arta belum in cortusis celal vende tiu pupo, se gi mal belus, cergin fusis mal lerto della arto pupo, por misitamen restus cara. Tramaroi eble scompelate gi venis pruvi cae heroldi che uni min ne moras frate pro il sense mado sen ricolti en homa mondo sent avara. Venis heroldi ho la pupo sacico. Sen viva pupo sin misatas jaluse garda sub nilono, char quancam en cicor ne batas, vivanta en coron sub kimono, presentas ci, por min consoli. Responde alla fora ardu, acceptu dancon, cae estimon, en heimo de maliuna bardo, cae gardu sian pub destinon, trapezon oman plu simboli. Dio vi petas, oh, tre cara, sacco.